valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Javier Solana tha se misioni Eulex në muajin dhjetor do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidi konsideron të rëndësishëm bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor. John McCain thot se fushata e tij po ecë mirë drejt zgjedhjeve më 4 nëntor. Barack Obama tha se me mbështetjen e përkrasve të tij do të fitojë zgjedhjet prezidenciale amerikane. Qeveria Sirisë ka dënuar atë që ajo e cilësoi si agresion amerikan në territorin e Sirisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, ministri gjerman i mbrojtjes Franz Josef Jung sot viziton Kosovën. Jung do takohet me trupat gjermane që shërbejnë në kuadër të KFOR-it. Së pari kreu i mbrojtjes gjermane do të bisedojë për zhvillimet politike me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Shkup, Stuart Jones, zëvendës ndihme i sekretarit Amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, sot fillon një vizit dyditëshe në Maqedoni. Në takimet me drejtuesit e institucioneve dhe partive politike, do diskutohet për zhvillimet e fundit politike, përfshirë marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Maqedoni, stabilitetin rajonal dhe procesin e integrimit euroatlantik të vendit. Kjo është vizita e tij e parë në Maqedoni pasi e zëvendësoi diplomatin Rosmari Di Carlo në korrik të këtij viti. Tiran, krye prokuroria e Shqipërisë Ina Rama u takua me Vladimir Vukčević, prokurori Serbisë për krime lufte i cili i heton pohimet për vrasjen e të burgosurve serb dhe trafikimin e organeve të tyre gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Bruno Vekarić, zëdhënës i prokurorit serb, tha se Vukčević i ka dorëzuar krye prokurore shqiptare materialet të cilat pala serbe i ka grumbulluar deri tash për rastin në fjalë. Vekarić tha se takimi sotëm ishte shumë i mirë përkundër pozicioneve totalisht të ndryshme të dy palëve lidhur me rastin. Kosova dhe Shqipëria i kanë mohuar çdo dijeni për krimet e pretenduara, të cilat kohë më parë i bëri publike në librin e saj ish krye prokuroria e tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Washington, kandidati presidencial amerikan John McCain i ka hedhur poshtë anketat e opinionit që tregojnë atë shumë më pas se rivali demokrat Barack Obama. McCain tha se diferenca mes tij dhe Obamas po zvoglohej dhe se fushata e tij po ishte mirë në prag të zgjedhjeve të 4 nëntorit. Stand up and fight. Ngrehuni dhe luftoni, Amerika është vendi për të cilin ja vlen të luftohet, asgjë nuk është e pamundur në këtë vend dhe ne nuk do tërhiqemi, ne nuk i fshihemi historisë, ne bëjmë histori, le të fitojmë këto zgjedhje, ta çojmë vendin përpara, tha McCain në shtetin e Iowa-s. Senatori demokrat Obama në Denver të Colorado-s foli para më shumë se 100,000 njerëzve. Nëse ju organizojeni me mua së bashku dhe marshoni duke trokitur derë më derë, telefononi pa pushim gjatë 9 ditëve që na kanë mbetur, ne nuk do të fitojmë vetëm Denverin, por edhe Coloradon dhe do t'i fitojmë këto zgjedhje. Së bashku do ndryshojmë vendin dhe botën, tha Barack Obama. Anketat e fundit të opinionit në shkallë vendi flasin se Obama ka një avantazh prej 7% ndaj McCain. Tokyo, bursa japoneze ka rënë ndjeshëm mëngjesin e sotëm, indeksi Nikkei i kësaj burse arriti nivelin më të ulët në 26 vitet e fundit. Nëse nuk bëjmë diçka të rëndësishme tani, atëherë tregu financiar do ketë ndikim të madh mbi ekonominë reale. Në këtë kuptim duhet të mendojmë për të gjitha mënyrat që do të bëjmë diçka tani, tha kryeministri japonez Taro Aso pas asaj që u quajt si përgjakje e bursës së Tokios. Londër, moneda e Përbashkët Evropiane njohu sot nivelet më të ulta përballë dollarit amerikan. Në bursën britanike një euro u shkëmbye me 1.24 dollar. Ky është niveli më i ulët që nga aprilli i vitit 2006. Ndërkohë nga Washingtoni u njoftua se 9 banka të mëdha amerikane do të marrin javën e ardhshme injektim për 125 miliard dollar nga qeveria. Ndihmës sekretari thesari David Nason tha se kjo është gjysma e 250 miliard dollarëve që investohen nga qeveria për shpëtimin e sistemit financiar. Damask, qeveria siriane ka dënuar atë që e cilësoi agresion amerikan në territorin e Sirisë. Burimet e Damaskut flasin për sulmet e aeroplanëve ushtarak amerikan brenda territorit sirian duke lënë 8 civil të vdekur. Ngjarja ka ndodhur përgjatë kufirit siriano-irakian. Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë asnjë reagim për rastin. Qeveria siriane i kërkon qeverisë irakiane të mos lejojë përdorimin e territorit të saj si bazë nga ku sulmohet Siria. Teheran. Irani po i armatos ushtrit e liris në linjen e mesme, ka thënë një komandant i lartë i gardës revolucionare të Iranit. Hossein Hamedani, zëvendës komandant i milicisë Basij, njoftoi për të parën herë se Irani i furnizon me armë lëvizit e ndryshme radikale. Komentet e tij nuk thonë se çfarë nënkupton ai me ushtrit e liris. Më herët Irani i ka përdorur këto fjalë për të përshkruar Hamasin, Jihadin Islamik dhe Hezbollahun, që kur ato u zotuan të luftojnë Izraelin. Ndotëta. Tbilisi. Raportet nga Tbilisi thonë se presidenti Gjorgjian Mikhail Saakashvili shkarkoi nga detyra kryeministrin Gurganidze. Agjencitë perëndimore të lajmeve thanë se Saakashvili ka rekomanduar që kryeministri i ri i vendit të bëhet ambasadori Gjorgjian në Turqi, Gegam Galobishvili. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, të zyrtari lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana tha sot në Bruxelles se emisioni EULEX gjatë të dhjetorit do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabde Hopshefer kërkoi që të ketë qartësi lidhur me përgjegjësitë në Kosovë. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
EULEX-i do të vendoset në tërë territorin e Kosovës në muajin dhjetor, ka thënë sot në Bruxelles në selinë e NATO-s përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Solana e tha këtë duke u përgjigjur në pyetje se kur do të merrë përgjegjësitë EULEX-i në tërë territorin e Kosovës, pasi një gjë e tillë është e rëndësishme edhe për NATO-n. Në konferencë për gazetar, Javier Solana dhe Jabde Hopshefer, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, thanë se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja do të vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë në Kosovë, por edhe në misione tjera ku kanë interes të përbashkët, përfshirë edhe Bosnën e Hercegovinën. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina kanë qenë tema kryesore të diskutimeve të Këshillit të Përhershëm të NATO-s dhe të Komitetit për Politikë dhe Siguri të Bashkimit Evropian, që është zhvilluar sot në selinë e NATO-s në Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabde Hopshefer tha se KFOR-i vazhdon të jetë në tërë territorin e Kosovës dhe është i gatshëm që të reagojë në çdo moment për të siguruar stabilitet të Kosovës, por ai nënvizoi se duhet patur një sqarim të roleve në Kosovë, pasi që KFOR-i nuk është ai i cili i pari do të duhet të përgjigjej nëse diçka ndodh. Prandaj shefi i NATO-s nënvizoi se për NATO-n është shumë e rëndësishme që të gjindet një zgjidhje në mënyrë që të dihet përgjegjësia e cilit aktor ndërkombëtar në Kosovë. Shefer tha se beson se do të gjindet një zgjidhje në mënyrë që të mos lejohet asnjë zbrazësirë në Kosovë në kohën kur pritet dislokimi i EULEX-it. Përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, tha se mbështet të negociatat që UNMIK-u është duke bërë edhe me Beogradin, por tha ai ka edhe negociata tjera dhe procese tjera që janë duke u zhvilluar paralelisht, pas sqaruar më shumë se për çfarë është fjala. Sa i përket të Bosnjës e Hercegovinës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Shefer dhe përfaqësues i lartë i BE-s Javier Solana kanë thënë se në këtë vend ka shqetësim për shkak të retorikës nacionaliste që vazhdon të dëgjohet. Zyrtarë të BE-s dhe NATO-s pohojnë se Bosnjë e Hercegovina tash do të jetë ndër prioritetet kryesore të bashkisë ndërkombëtare në rajonin e Ballkanit. Edhe pse sipas tyre është arritur përparim në Bosnjë e Hercegovinë, vendi ka një të ardhme ende të paqartë dhe nëse dëshiron integrim në strukturat euroatlantike, atëherë duhet të ketë një pajtim më të madh në mes të politikanëve të vendit në të dyja entitetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu e vlerësoi sot si të rëndësishëm bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor për arritjen e paqes së qëndrueshme. Nataša Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd tha se Serbia duhet të tërhiqet nga qëndrimi i saj kundërshtues për pavarësinë e Kosovës. Këto komente u bën në një konferencë që u mbajt në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu theksoi se pas shpalljes së pavarësisë Kosova ka hyrë në një fazë të rëndësishme ku njëra ndër prioritetet e vendit është sforcimi i stabilitetit rajonal. Këto komente presidenti Sejdiu i bëri gjatë një konference të organizuar nga Lobi Rajonal i Grave në bashkëpunim me Fondin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Grad UNIFEM, ku diskutua për situatën aktuale politike, të drejtësisë dhe atë të sigurisë në Ballkanin Perëndimor.
Për ne është shumë e rëndësishme që Kosova ka hyrë në një fazë transicione të zhvillimeve, në një fazë e cila në gjithë parimet e saj të ndërtimit konstitucional dhe religjor në mbështetet fuqishëm në ndjenjen për paq, në ndjenjen për siguri, në ndjenjen për stabilitet, në ndjenjen për bashkëpunim të thellë me vendet e rajonit dhe në ndjenjen që të gjithë njerëzit, të gjithë qytetarët e saj, kanë barazit plot para ligjit, para kushtetutës.
Ndonë se Kosova që nga shpallja pavarësisë saj më 17 shkurt të këtij viti, është njohur nga 51 shtete nga arena ndërkombëtare, ku hyn dhe vendet fqinje Maqedonia, Maliezi dhe Shqipëria, marrëdhëniet të shtetit të Kosovës me Serbinë vazhdojnë të mbesin të acaruara. Serbia, e cila akoma vazhdon të këmbgul në jovlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës, i ka kërkuar së fundi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të japë mendimin për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Sipas kryetarës së fondit për të drejtën humanitare në Serbi, Nataša Kandić, Beogradi me gjithë veprimet kundërshtuese në raport me Kosovën është i vetëdijshëm për realitetin e ri të krijuar në Kosovë, edhe pse nga ana e zyrtarëve politik serb mohohet një gjë e tillë.
Çmime u Serbi jasno dhe Kosovo nezavisnost, ne samo.
Të gjithë në Serbi kanë të qartë se Kosova është e pavarur, jo vetëm në raport me Serbinë, por edhe për faktin se ky është një shtet i pranuar ndërkombëtarisht, duke përfshirë edhe fqinjet. Po ashtu, askush në Serbi nuk pret që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të sjellë vendimin që do të ishte në kundërshtim me shpalljen dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës, mendon Kandić. Përpjekja të gjitha vendeve të rajonit, duke përfshirë Kosovën dhe Serbinë, është integrimi në strukturat euroatlantike, në Bashkimin Evropian, në Aleancën Veriatlantike të NATO-s dhe të tjera. Për të arritur këtë, sipas Kandić, Beogradi zyrtar duhet të ndryshojë rrënjësisht politikën e vet karshi Kosovës.
Da niko ne može biti kandidat za članstvo u evropskoj zajednici.
Askush nuk mund të jetë kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Asnjë vend që vazhdon armiqësinë ndaj fqinjeve, dhe kjo është letra në të cilën të luajnë të gjithë, edhe Kosova, edhe Maqedonia, edhe Mali i Zi. Serbia duhet të jap fund armiqësive dhe kremtimeve sa herë që arrin të pengojë Kosovën që të marrë pjesë në organizata dhe takime të rëndësishme ndërkombëtare, vlerëson Kandić. Pjesëmarrësit e konferencës u pajtuan që paqja dhe siguria janë elementat më të rëndësishme të cilat mundsojnë bashkëpunimin ndër fqinjësor ndërmjet shteteve të rajonit. Deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht antare organizatës Lobi Rajonali Grave, Edita Tahiri, sqaron mendimin e saj.
Ne synojmë një liri dhe mirëqenje të mirë, marrëdhënie të mira fqinjësore dhe një status të dinjitetshëm të vendeve tona në familjen e vendeve demokratike.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Prishtinë kundërshtohet kategorisht ideja për ndarjen administrative të pjesës veriore. Ide kjo që, sipas mediave, është mbështetur në propozimet e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi, Andrew Ledley. Kjo ide është edhe në kundërshtim me planin e Martti Ahtisaarit, që ishte bazë për pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ndërsa udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës deri më tash nuk kanë komentuar planet shtesë të OKB-s për Mitrovicën dhe pjesën veriore të Kosovës, në anën tjetër kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi i quan të papranueshme idetë që çojnë ka ndarja administrative e veriut dhe institucioneve të Kosovës.
Nuk mund të kenë dy dogana, dy administrata, plendoja të bindë dëshme pakon aftisarit.
Çdo ide që qënë ka ndarja konsiderohet e papranueshme edhe për opozitën. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, thotë se nuk është në dieni se ka një plan të tillë zyrtar për ndarja administrative në veri të Kosovës, por në çdo rast ai thotë se planet të tilla Prishtina duhet i kundërshtoj. Kosumi thotë se bisedimet e paralajmëruara Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara duhet të bëhen transparente dhe nëse dikush flet për plane vetëm për veriun e Kosovës, atëherë sipas tij edhe Prishtina duhet të ngrit për diskutim çështjen e Luginës e Preshevës.
Unë parimisht nuk mendoj se duhet Kosova të bisedojë me Serbinë për pjesën veriore të Kosovës, sepse nëse Kosova pranon të bisedojë si Kosovë me Serbinë për atë pjesë të Kosovës, atëherë Kosova do të ashtrojë për bisedën e çështjes së Kosovës lindore, pra Preshevën, Bujanosin dhe Medvegjen. Nëse qen ka kjo bisedë midis dy shteteve për territor, atëherë do të bisedohet në tërësi problemi.
Ndërkohë, Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave, Kipret, ka paraqitur sot një propozim me të cilin propozohen ide për normalizim në gjendjes në veriun e Kosovës, duke prezantuar planin siç u tha Ahtisaari Plus. Drejtori i Institutit Kipret, Lulzim Peci, thotë se ky është një plan që duhet të gjejë shtrirje për te urës së Iblit në Mitrovic. Ai ka fajsuar një pjesë të bashkisë ndërkombëtare si përgjegjëse për gjendjen aktuale në veri të Kosovës.
Unë mendoj që në Kosovë disa elemente të bashkësisë ndërkombëtare ku është udhëheq këtu UN-in në përgjithësi ka për qëllim që të krijojë Kosovën ta bëjë një vend me dy sistemi legale, e cila në fund do ta çojë atë Kosovën drejt ndarjes.
Gjendja në pjesën veriore të Kosovës konsiderohet si jo normale edhe nga kryetari Mitrovicës Bajram Recepi, por ai parasheh masa në kuadër të angazhimeve të përbashkëta të institucioneve të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar për normalizim në gjendjes atje.
Por realisht edhe kështu është një vakum në pjesën veriore, nuk funksionon rande dhe ligje, dhe sa më shpejt të vendosen është më mirë, duhen të jenë këmbgulës edhe Unioni Evropian që i Uleksit vendoset në pjesën veriore, që aty është edhe nevoja më e madhe e vendosjes së i Uleksit.
Sidoqoftë, i dërguar i Kombeve të Bashkuara për dialogun Prishtinë-Beograd, Andrew Ledley, thua se ka propozuar që doganat në veri të Kosovës të funksionojnë të pavarura nga sistemi doganor i Kosovës, që policia në veri të jetë një etnike dhe të funksionojë në bazë të një komande të ndarë nga vija komanduese e policisë së Kosovës, si dhe që gjykatat në veri të mos punojnë me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Këto propozime deri më tash thuhet se janë kundërshtuar nga liderët kosovarë, ndërkaq mbetet të shihet se me çfarë propozime do të dalte Prishtina në lidhje me pjesën veriore para negociatorit të OKB-s Andrew Leti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e kësaj kronike mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajmet më treja dhe kuptohet materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Duke u shprehur për zhvillimet e fundit lidhur me misionet ndërkombëtare në Kosovë, analisti Prishtina Sedriton Lajçi thotë se OKB-ja po përpiqet ta vendosë vetveten në Kosovë nëpërmjet të një misioni të ri. Sipas tij, kjo bie ndesh me zhvillimet dhe proceset aktuale në Kosovë. Më tutje në intervistën për programin ton, analisti Lajçi shprehet se mandati i qeverisë së Kosovës është që ta implementojë planin e Martiahtisarit, që është i përfshirë edhe në kushtetutën e Kosovës. Për këto dhe për çështje të tjera me analistin Driton Lajçi, ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Zoti Lajçi, Organizata e Kombeve të Bashkuara vazhdon të kërkojë kompromise në dialogin direkt Prishtinë-Beograd të moderuar nga UNMIK-u. Si e vlerësoni ju këtë dialog dhe cili është limiti i palës kosovare?
Përmes të deleguarit të Kombeve të Bashkuara dalin sipërfaqe dallimet konceptuale në mes të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës sa i përket pavarësisë Kosovës dhe realitetit të ri të krijuar në Kosovë. Iniciativa e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara është çështje serioze, e cila duhet të shkojë para, është ky pjesë e rikonfigurimit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. OKB-ja po përpiqet që ta vendosë veten në Kosovë me mision tjetër, me mision të ri, i cili po bie ndesh me interesat dhe me zhvillimet aktuale që po ndodhin në Kosovë dhe proceset nëpër të cilat po kalon Kosova. Qeveria e Kosovës do të duhet që këtyre iniciativave të përgjigjet me strategjitë të daljes nga kjo situatë. Unë në horizont nuk po e shoh mekanizmat e implementimit të pakos së Ahtisarit, kam vetëm kushtetuta në letër. Pala kosovare e ka vijnë e kuqe. Vija e kuqe është se nuk guxon që ta nashkaloj pakon Ahtisarit, e cila është e shkrirë në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo vijë është mandati, cilën populli i Kosovës, parlamenti i Kosovës i ka dhënë qeverisë Kosovës dhe ajo nuk ka alternativë.
Në ndërkohë, një pjesë e komunitetit ndërkombëtar ka tendenca që Euleksi të marrë një rol neutral ndaj statusit. Si e shihni ju këtë qasje?
Kjo është gabim strategjik i Bashkimit Evropian, i cili i ka dhënë rol aktiv Serbisë me rastin e kërkimit të lejes që të shtrihet misioni Euleksi në territorin e Kosovës. Prandaj kjo edhe më tepër e ka komplikuar situatën në terren të Kosovës, sepse dita ditës po dalin sipërfaqe ndeshje të sovraniteteve, ndeshje të pushteteve, ndeshje të legaliteteve, BE, OKB, EULEX, qeveria e Kosovës. Bashkimi Evropian nuk do të duhej që të pyes Serbinë për zhvillimin, për shtrirjen e EULEX-it në territorin e Kosovës. Bashkimi Evropian do të duhej që këtë ta bëjë në partneritet me qeverinë e Kosovës dhe të njëjtën kohë duke bërë presion mbi qeverinë e Beogradit që të integrojë serbët e Kosovës. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës do duhet të vijë me pako atraktive joshse për serbët e Kosovës, në mënyrë që aty në të ofrohet ajo ambrella e sigurisë, e zhvillimit ekonomik, e mirëqenies si qytetarët e Kosovës. Prandaj kërkohet nga qeveria e Kosovës të tregojë seriozitet për kushtim, vendosmëri, gjej formën, tjetë kreative, gjej formën e integrimit të serbëve lokal në Kosovë, që do thotë integrim institucional dhe shtrirje e suverenitetit të Kosovës në gjithë territorin e vet.
Zoti Lajshi, cilat mendoni se mund të jenë sfidat më të mëdha përballë institucioneve të Kosovës në këtë kohë?
Janë një numër sfidash, gjitha janë të rëndësishme, nuk do të dija se cilën ta vej si prioritet, mirë po sfida kryesore është e shtrirja e suverenitetit në gjithë territorin e vet, zhvillimi ekonomisë, shtimi i numrit të vendeve për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe çështje tjera.
Ditëve të fundit në Lidhen Demokratike të Kosovës kanë ndodhur disa lëvizje sipas disa përfaqësuesve të partive opozitare. Ato ndryshime mund të ndikojnë në koalicionin qeverisës PDK-LDK. Ju si mendoni?
Qeverinë e Kosovës këtë koalicion e ka zgjedhë Parlamenti i Kosovës, pra përmes votës së deputetëve. Në momentin kur ka deputet nga Lidha Demokratike, të cilët largohen nga LDK, shkojnë LDD apo në një forcë tjetër politike, atër mund të flasim për krizë të koalicionit qeveritar. Atër mund të flasim se qeveria aktuale nuk e ka votbesimin nga partnerët e koalicionit. Natyrisht se këto që apo shohim në shtyp, këto dallime, këto anashkalime e dobësojnë pozicionin e LDK-s brenda koalicionit qeveritar dhe brenda aspektit politik kosovar. LDK-ja tash për tash është duke vëpruar konform fuqisë që ka në institucionet e Kosovës, konform votave që ka, konform numrave deputetëve që ka në parlamentin e Kosovës. LDK-ja nuk mund të udhëheq proceset në Kosovë dhe nuk mund të përcaktoj formulën e koalicionit qeveritar, sepse nuk e ka fuqinë e votës që e ka pas dikur, por këto zhurmat e fundit që po ndodhin këtyn e ditve e dobësojnë vetëm LDK-n, sepse Partia Demokratike e Kosovës mund ta ndyshoj partnerin e koalicionit, qoftë me ndonjë forcë tjetër politike, o janë fitues zgjedhjeve, për ta është më rëndësi që të kenë numrin e mjaftueshëm që dha të votojnë qeverinë.
Analisti Prishtinas Driton Lajçi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vrasja e gazetarit Ivo Pukanić dhe kolegut të tij para disa ditësh e kanë vënë në Kroaci në udhkryq. Qeveria nuk pranon se betejë me krimin organizuar është humbur dhe as që po përpiqet të përmbushë reformat aq të vonuara në mesin e forcave të sigurisë. Analistët mbetën të ndarë në vlerësimet e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Zagreb, Enis Zebić.
Nga koha e luftës në fillim të viteve të 90-ta në Kroaci nuk ishte vrarë gazetar. Njërisht kjo ndodhi javën e kaluar kur në qendër të Zagrebit u privuan nga jeta Ivo Pukanić dhe Niko Franjić. Ish-kryetari i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut Zvonimir Čičak thotë se mënyra vrasjes së Pukanićit dhe Franjićit dërgon mesazh se në Kroaci më nuk është i sigurt askush. Askush nuk është i sigur, madje as presidenti Stipe Mesić ose kryeministri Ivo Sanader. Nëse mund të vritni njeriu në qendrë të qytetit në këtë formë spektakulare, atëherë askush në Kroaci nuk ka siguri, thot Zvonimir Čičak. Gordan Malić, gazetari i përditshëm Zagreba se jutarni liste, thot për Radion Evropa e Lirë se grupet e krimit të organizuar në Kroaci kanë filluar të godasin dëshmitarët e gatshëm për të ngritur zërin kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. A i njëkosisht akuzon qeverite më pashme dhe të tashme kroate për mos reformimin e policisë dhe gjyqësisë, që si të tila nuk janë të afta të ballafaçohen me krimin e organizuar. Kemi të bëjmë me një situatë të cilës i kanë kontribuar të gjitha administratat e deritashme kroate dhe veçanërisht kjo e fundit e udhëhequr nga kryeministri Ivo Sanader, thot gazetari Gordan Malić. Davor Gjenero, analist politik kroat, është më i matur. Ai thotë se vrasja fundit e dy gazetarëve mund të paraqesë kthesën vendimtare në luftën e Kroacisë kundër krimit të organizuar.
Tip društvene suglasnosti o tome da je kriminalno podzemlje.
Konsenzusi i gjerë për jo tolerancën kundër krimit të organizuar, që sipas bindjes së përgjithshme mund të minojë vlerat e demokracisë, mund të na çojë nga skepticizmi drejt reformave shoqërore në harmoni me vlerat e bashkisë evropiane, thot Davor Gjenero. Ndryshe, qeveria kroate ka thënë se nuk do të lejojë që Zagrebi të qëndrohet në Beirut. Ndërkohë në shtypin e Beogradit është spekuluar se vrasësit e gazetarëve kroatë mund të jenë ish pjestarët e klanit të Zemunit. Gazeta Beograda se presë pohon se fotorobot i pamjes e autorit të mundshëm të vrasjes që dje është publikuar në Zagreb i gjason shumë 34 vjeçarit Sretko Kalinić. A ishte pjestar i klanit të Zemunit, ndërsa tash është në Arati. Gazeta pohon se të hënën e kaluar, ajo është hetuar në Zagreb, ndërsa gjatë 5 viteve të fundit ka qëndruar dhe është fshehur në Bosnjë, Maltëzi, Greqi, Bullgari dhe Serbi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta e 15 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Sipas një raporti të entit të statistikor, në Kosovë ka rritje të çmimeve. Thuhet se kriza financiare në tregun botror ka ndikuar në këtë zhvillim. Ekspertët të ekonomisë mendojnë se shkaktari kësaj situate është varfëria e komunitetit të biznesit nga kredit dhe importi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sipas raportit të fundit të entit të statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë janë ngritur për 7.8% në mes të muajit shtator të këtij viti dhe muajit shtator të vitit e kaluar. Kjo situatë sipas entit shpjegohet për shkak të rritjes së çmimeve në tregun botror. Por ekspertë për çështje ekonomike japin mendime të ndryshme rreth ndikimit të krizës financiare në ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun kosovar. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se kriza financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në disa vende të Bashkimit Evropian ka ndikuar në ngritjen e çmimeve edhe në tregun kosovar. Pasi totaj, komuniteti biznesit kryesisht varet nga kredite bankave komerciale.
Për momentin po e shohim që ardhja deri te kredit nga bankat komerciale është vështirësuar për shkak të një kontrolli më të rëndë nga bankat me rastin e dhënjes së kredive. Atëherë kjo ka ndikuar që edhe këto huaje që është kredit të bankave komerciale të ngrisin çmimin e tyre. Domethënë kjo ngritje e çmimit të huave ndikon po ashtu edhe në afarizmin e subjekteve ekonomike që shprehet në çmimin në treg.
Por Bedri Peci, profesor i financave në Fakultetin Ekonomik, pohon se ngritja e çmimeve në tregun kosovar nuk është pasojë direkte e krizës financiare. Pasi totaj, Kosova ende nuk ka qasjen e tregjet financiare ndërkombëtare. Sipas tij, ngritja e çmimeve më tepër ka të bëjë me ngritjen e inflacionit në Kosovë.
Mune më dhejnë se cikli ngritjeve dhe rënjeve të burzë në ndërkëmëtare është ta që shpejt, njërë fragmentare që në pasoje dhe në Kosovë, gjë që Kosova si pas ju e dini dhe më thonë që nuk ka qasin në tregën financiarë në ndërkëmëtare, dhe Kosova është në periferinë e ndryshimeve dhe të ngjarjeve të përditshme që ndodhin.
Shkak tjetër për ngritjen e çmimeve në Kosovë është edhe importi i lartë, thot Keqa, duke shtuar se shumica prodhimeve në tregun kosovar importon nga vende të ndryshme të Evropës.
Domethënë me mos zhvillimin e prodhimit në Kosovë dhe prodhimin e produkteve vendore, atëherë Kosova është shumë e pafuqishme që të ndikojë në këto lëvizje të çmimeve në bursat botërore.
Sidoqoftë, në raportin e publikuar nga Enti i Statistikave të Kosovës, megjithatë thuhet se gjatë periudhës shtator 2008-shtator 2007 në tregun kosovar është vërejtur një zbritje e vogël e çmimeve tek pemët dhe vajrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Javier Solana tha se misioni EULEX në muajin dhjetor do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu e konsideron të rëndësishëm bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor. John McCain thot se fushata e tij po ecë mirë drejt zgjedhjeve më 4 nëntor. Barack Obama tha se me mbështetjen e përkrahasve të tij do t'i fitojë zgjedhjet presidenciale amerikane. Qeveria Sirisë ka dënuar atë që ajo e cilësoi si agresion amerikan në territorin e Sirisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.